VOA.
Gaji tanas Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti dagefato tegenya gar kopitanu tichen President United States Joe Biden itantu presidentin Kamala Harris fi qondalon warana biyetti olanon yagoto ta biyolesa kawaga arragutuma United States kesa tayane fame olulalchi Sudan bakawalche warana biyolesa Arlington National Cemetery jedamu demudan bisyaba bokayan Gabasa Krisanes tujubetu dees.
President Joe Biden, Ministri Tisa Lloydo Stinif, Hogana Jettuta, General Mark Milley, Dugde Washington ittikan argam bakka awalcha, Arlington Cemetery jedamut sirna yaadanno qophaa'e irratti haasaa dhageessuuf jiru. Biden, dilbata kaleessaa bakka gadamojiiwwan waraanaaf maatiiwwan miseensota waraanaa biyya isaaniitu tajaajilanii wareegamaniif haasaa dhageessisaniin wareegama isaan kaffalaniif maatiiwwan isaanii dhiisanii deeman yaadachuu qabna jedhan. Bakka maatii gaddaan dhahame ta'e garaan koo akkaan na gadda jedhan Biden. Ibsi Biden kun kan dhagaame kan waardiyyaa waraana biyyoolessaa kutaa Delaware keessaa tajaajilaa turan waggaa 6ffaa du'uu ilma isaanii Boo Bidenitti ture. Boo Biden bara 2015 jechuun waggaa 6 utuu dhibee kaansariin du'aan hin boqotin dura humnoota Yuunaayitid Isteets kanneen Iraaq keessaa daawwatanii turan. Nama ofii dhabuun attam akka nama dhukkubu nan hubadha jedhan Biden. Laphee ofii keessatti qaawwaan dhiisee darbus nan beeka hafuura fudhatanii deeffachuu akka dadhabuutii jedhan. Firoottan koo gaddi hammi kun jiraatus kanneen jaallattan lubbuu isaanii dhabaniif kanneen amma biyya isaanii tajaajilaa jiran ilaalchisee boonuun akkasinitti dhagaamu nan beeka kunis boonaaf gootummaa Ameerikaa keenya guddittii tajaajiluutii jedhan. Ameerikaan erga xumura wal waraansa bara 1868 qabee dhuma baatee eebilaatti kanneen waraansa irratti wareegaman yaadachuuf guyyaa goototaa kabajji. Ayyaanni waggaa kunis wixata sadhumaa kabaatee eebilaatti waggaa waggaan kabajama. Ayyaana kanaaf jecha alaabaan bakka awwaalcha biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamuuf bakka awwaalcha goototaa guutummaa biyyattii jiranirra abaaboonni kaa'ama. Ayyaanni kun itti dabaluudhaan yeroo baatiin bonaa itti jalqabuuf aadaadhaan Yuunaayitid Isteets keessaa imalli itti heddummaatu. Imalli sababa vaayirasii koronaan waggaa darbe danqame waggaa kan lammiiwwan Ameerikaa haala saweerara vaayirasii kanaa duraa turetti deebi'anii jiran. Kamisaaf jimaata darbe uummata miliyoona 1.8 ol ta'an xayyaaraan imaluu isaanii bulchiinsi nageenya geejjibaa Ameerikaa beeksisee jira. Gareen dhimma geejjibaa kan AAA jedhamu akka jedhetti ayyaana goototaa kanarratti imalli biyyattii keessaa kan waggaa darbeerra 60%n kan ol guddate yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 37 ta'an irra hedduun isaanii konkolaataadhaan mana isaanii irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 80 fagaatanii adeemuuf jiru. Imalli kun heddummaachuun ennaa gatiin boba'aa dabalee jirutti. Ennaa guyyaa goototaa kan ol ka'u gatiin boba'a waggaa kana 4.3%n ol guddate jechuun ragaan Reuters mul'isee jira. Gama biraan weerara koronaa dura kan ture gatiin saanduchii ittiin bitan dabaluu akkasumas gatiin mana nyaataa dhaqanii irbaata nyaachuu akkasumas gatiin dhugaatii paarkiiwwan daawwachuu agarsiisa adda addaa daawwachuuf konkolaataa kireeffachuu dabalee jira. Tikeettiin xayyaaraaf hoteelotaa garuu weerarri utuun ka'in dura isa tureen gadi ta'uun illee ibsamee jira. Gatiin meeshaalee adda addaas yeroo yeroon dabalaa kan dhufe sababa fedhiin uummata tajaajilamuu dabaleef rakkoon humna namaaf rakkoon dhiyeessii meeshaa waan jiruufi. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.